хэнийн байгуул. Dia yang kafadina rai ri piano zaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Enoin Baiboly zao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Mbola manohy atrany ny famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto ho ny Baiboly ka mila izany Baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ny salamo. Ampatsahivina antsika ary mpiaino an-tsaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo ampamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary ao anatin'ny boky fahatelo, salamo fahatelo amby fitopolo hatramin'ny sivy amby valopolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao isika dia tonga tamin'ny salamo fahavalo amby fitopolo. Salamo fahasivy amby fitopolo. Vavaka iantsoana ny fitsaran'Andriamanitra. Salamo nataony Asafa. Andriamanitro, tonga eto amin'ny lovanao ny jentilisa ka nandoto ny tempolinao masina sady nanao ny Jerusalema hokorotam-bato. Ny fati ny mpanomponao nomeny ho an'ny voromanidina, ny nofony olonao masina ho an'ny bibiti. Ny rany nahidiny manodidina ny Jerusalema tahaka ny rano ary tsy nisy handevina. Tonga fandatsahany namanay izahay sady fanesy sy fanakorana izay manodidina anay. Mandra-pahoviana Jehovah ô, no hanontolo fo ianao ka irehetra tahaka ny afo ny fahasarim-piaronao. Aidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala anao ny fahatezeranao sy amin'ny fanjakana izay tsy miantso ny anaranao. Fa efa nandany an'i Jakoba izy ireo sady nandrava ny fonenany. Aza tsarovana aminay ny eliky ny irazanay, aoka ho avyfaingana hitsenanay ny fiantranonao fa reraka indrindra izahay. Vonjeo izahay ry Andriamanitry ny famonjenanay ô noho ny voninahitry ny anaranao, ary afao izahay ka mamela ny elokay noho ny anaranao. Nahoana ny jentilisa no hanao hoe aiza izay Andriamaniny? Aoka ho fantatra amin'ny jentilisa io masinay ny famaliana ny rany mpanomponao izay nalatsaka. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny fisentohany mpifatotra, araka na lehibe ny sandrinao dia arovitsy ho fatiny zanaky ny fahafatesana. Ary valio impito heny ho atratrany mifanilafinenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiny anao Tompo ô. Fa izahay olonao sy fiandrinao dia hisaotra anao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no hilazanay ny fideranaanao. Salamo fahavalopolo. Lahateny mba hahazona indray ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventihira, Alsosamine Edot, salamo nataony Asafa. Ry mpiandry ny Israely ô, miaino ianao izay mitondra ny Josefa toy ny ondry, ianao izay mipetraka amin'ny kerobima mamirapirata. Foazy ny herinao eo anoloany Efraima sy Benjamina ary Manase ka avy hamonjy anay. Andriamanitro, ampodio izahay ka ampamirapiraty ny tavanao ary aoka hovonjena izahay. Jehovah Andriamanitry ny maro, mandra-pahoviana no hanetroka amin'ny fivavaky ny olonao ny fahatezeranao. Mampihina anazy mofilena ny ranomaso ianao ary mampisotro azy ranomaso tovozina. Ataonao ho fifandirana amin'ny mifanilafonenana aminay izahay ary ny fahavalinay mifaly handatsa. Andriamanitry ny maro, ampodio izahay ka ampamirapiraty ny tavanao ary aoka hovonjena izahay. Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egipta, nandroaka ny jentilisa ianao ka namboly azy kosa. Nitevy teo alohany ianao dia namaka lalina izy ka nameny ny tany. Nanalika ny tendrombohitra ny alikaliny ary ny sampany nanalika ny sederandriankazo. Nampisandrahaka ny rantsany hatramin'ny ranomasina izy ary ny sakeliny hatramin'ny ony. Nahoana no noravanao ny fefiny ka nitazany izay rehetra mandalo eny an-dalana izy? ny lambo avy any an'ala mitrongy azy ary izay bibidiany tsa mandany azy. Ry Andriamanitry ny maro miverena ka tsy nijovy any an-danitra ary jereo ka vangio ity voaloboka ity. Arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampahirezinao ho anao. Voadotry ny afo izy sady voakapa, fongotry ny fananaran'ny tavanao izy. Aoka ny tananao ho amin'ny lehilahyny tananao ankavanana dia amin'ny zanak'olombelona izay nampahirezinao ho anao. Dia tsy emotra hiala aminao izahay, velomo izahay dia hiantso ny anaranao. Ry Jehovah Andriamanitry ny maro, ampodio izahay, ampamirapirato ny tavanao ary aoka hovonjena izahay. Salamy fahiraka amby valopolo, fiantsoana hanao ny tena fitsahoana. Ho an'ny mpiventy hira, Algitit nataony Asafa. Miobio an'Andriamanitra heritsika, manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitry Jakoba. Asandrato ny hira ka velezy ny amponga tapaka ary tendreo ny lokanga mafinaritra mba amin'ny valia. Tsofo ny anjomoara amin'ny volana, eny amin'ny feon'ny volana dia amin'ny andro firavoravontsika. Fahalalana ho an'ny Israely izany ary fitsipika Andriamanitry Jakoba. Notendreny ho vavolombelona eo amin'ny Josefa izany raha nandeha namelyny tany Egipta izy. Nandreteny tsy fantatro aho, nampiala ny sorony tamin'ny entana aho, nitsahatra tsy nitondra sobiky ny tanany. Fo ny azom-pahoriana ianao dia niantso ahy ka namonjy anao aho. Namaly ianao tao amin'ny fiafenan'ny kotrokorana aho ary nizaha toetranao tao amin'ny ranony Meriba. Miainory oloko dia hambarako aminao, engany eka iaino ahy ianao ry Israely eo. Aza asian'Andriamanitra hafa eo aminao ary aza mivavaka amin'ny Andriamanitry ny firenena hafa. Izaho no Jehovah Andriamanitrao izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, atanatanao ny vavanao dia ho fenoiko, fa tsy niainony feoko ny oloko ary ny Israely tsy nankato ahy, ka dia navelako hanaraka ny ditrany fony izy handehanany manaraka ny fisainany tenany. Engany eka iaino ahy ny oloko dia andeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety dia ampihetry ny fahavaliny aho ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny. Izay mankala an'i Jehovah dia hikoy aminy ka dia haharitra mandrakizay ny andro ny oloko. Ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy, eny tantely avy amin'ny vatilampy no hamokisako anao. Salamy faharoa amby valopolo, Andriamanitra sy ireo mpitsara. Salamy nataony Asafa. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-pahoviana no hitsaranareo tsy marina ka hienaranareo maso ny ratsy fanahy. Alahary ny teniny mahantra sy ny kamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo, afao amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny, ao amin'ny maizina no andehanany, miorory ny fanambanin'ny tany rehetra. Hoy izaho, Andriamanitra ianareo, ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo, ary samy ho lavy tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Mitsangana Andriamanitro, tsarao ny tany, fa ianao no handova ny firenena rehetra. Salamy fahatelo amby valopolo, vavaka fiantsoana ozina ho an'ireo fahavalin'ny Israely. Tonokira nataony Asafa. Andriamanitro, aza mangina, aza mihombam-bavy ianao, ary aza mamitsaka Andriamanitro. Fa indro mitabataba ny fahavalinao ary izay mankahala anao dia manandratra ny lohany. Ny olonao no iokony amin'ny hafetsena ary miara-misaina hamely izay voafinao izy. Hoy izy, avy ka andeha ho fongorantsika tsy ho firenena izy mba tsy ho tsarovana intsony ny anaran'i Israely. Fa efa niray tetika tokoa ireo ka nanao fanekena hanohitra anao, dia nilay ny Edomita sy ny Ismaelita, ny Moabita sy ny Agarita, ny Gebalita sy ny Amonita ary ny Amalekita, ny Filistinina mba amin'ny mponina ny Tiro, ny Asirianina koa nikambana taminy. Tonga sandry ny taranaky Lota ireo. Ataovy tahaka ny Midianina izy ary tahaka ny Sisera sy Jabinina teo amin'ny Onikisonina, Maty tany andora ireo, tonga zesiky ny tany izy. Ataovy tahaka ny oreba sy zeba ny mpanapaka azy. Eny, ny andrinany rehetra dia ataovy tahaka ny zeba sy zalimonina, izay nanao hoe aoka halaintsika ho antsika ny fonenan'Andriamanitra. Andriamanitro, ataovy tahaka ny tadio ireo, dia tahaka ny akofa entiny rivotra, tahaka ny afo mandoro ala, sy tahaka ny lehilahy mampirehitra tendrombohitra. Aoka ho toy izany no hanafotofotoanao azy amin'ny tadionao sy ampahatahoranao azy amin'ny tafiodrivotrao. Sarony enatra ny tavany mba hitadiavany ny anaranao Jehovah ô. Aoka ho menatra sy ho azy tahotra mandrakizay izy, eny aoka hangay ay sy haringana izy. Ary aoka ho fantany fa ianao irery ihany izay atao hoe Jehovah no ilay avo indrindra ambonin'ny tany rehetra. Salamy faefatra amin'ny valopolo. Ireo zava-mamy ao an-tranon'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventy hira, Alhagitit, salamy nataon'i Koraita. Endre ny hatsaran'ny tabernakelinao, Jehovah tompony maro, manina sady votonalahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko miobe an'Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidisidina mahita akany ho azy hametrahany ny zanany, dia ny alitaranao, Jehovah tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitro. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, aompony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha sahabaka izy, dia ataony misy loharano izany, ary ny loha orana manaro-pitahiana azy. Miampiery eny am-pandehanana izy, samy miseho eo anatrehan'Andriamanitra ny ziona izy rehetra. Jehovah Andriamanitry ny maro, henoy ny fivavako, mandrenesa ary Andriamanitry Jakoba ô. Andriamanitra ampinganay ô, tsy njovoka jereo ny tavany voahositrao, fa ny indray andro ankianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo tokoana ambaravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao andainy ratsy fanahy. Fa masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no homeny Jehovah, tsy hiaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Salam fa dimy amby valopolo. Vavaka ireo afaka avy tany am-pahababona. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataony korahita. Jehovah ô, efa naneho fitia tamin'ny taninao ianao, efa nampidinao Jakoba avy tamin'ny fahababony. Voahesitrao ny heliky ny olonao, voasarinao ny fahotany rehetra. Efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra. Miverena aminay ry Andriamanitra ny famonjena anay ô, ary ampitsahary ny fahatezeranao aminay. Ho tezitra aminay mandrakizay va ianao, ampaharetinao hahatratra ny taranaka faramandimy va ny fahatezeranao? Tsy ho velominao indray va izahay mba hifalian'ny olonao aminao? Aseho ianay ny famindramponao Jehovah ô, ka omeo anay ny famonjenao. Hiaino izay holazain'i Jehovah Andriamanitra aho, fa ilaza fiadanana amin'ny olony izy dia amin'ny olony masina, ko aoka tsy hiverina ho amin'ny fahadalana ireo. Eny tokoa, akaiky n'izay matahotra azy ny famonjeny mba hitoeran'ny voninahitra eo amin'ny tanintsika. Miaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsindro eny an-danitra. Eny, Jehovah hanome ny tsara, ary ny tanintsika hahavoka-javatra. Ny rariny no hialoha azy, sady hizotra hanaraka ny diany eny an-dalana. Salam fa enina amby valopolo. Fiangaviana amin'ilay Andriamanitra feno antra. Fivavaky Davida. Atongilany ny sofinao Jehovah ô, ka valio aho fa ory sy malahelo. Arovy ny fanahiko fa masina aho, Andriamanitra ô, vonjeo ny mpanomponao izay matoky ianao. Tompo, mamindra fo amiko fa ianao no hitarainako mandrakariva. Ampifalio ny fanahy ny mpanomponao fa ianao tompo ô no ananganako ny fanahiko. Fa ianao tompo ô no tsara sady mamela heloka ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavako Jehovah ô ary henoy ny feo ny fifonako. Amin'ny andro fahoriko dia miantso anao aho fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao tompo ô amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy hiankohoka eo anatrehanao tompo ô, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao irery ihany no Andriamanitra. Ampianary ny lalanao aho Jehovah ô, dia andeha amin'ny fahamarinanao aho. Ampiraisy ny foko hatahotra ny anaranao. Hideranao amin'ny foko rehetra aho Andriamanitra tompo ô, hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho. Fa lehibe ny famindramponao amiko, ary efa novonjenao ny fanahiko tsy hoany amin'ny fiaina tsy hita ambany indrindra. Andriamanitra, ny preharea mitsangana hanohitra ahy, ary ny antokony lozabe mitady ny aiko, ary tsy mba heveriny fa eo anatrehany ianao. Fa ianao tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharipo sady be famindram-po sy fahamarinana. Todio aho ka hamindrao fo, omeo ny herinao ny mpanomponao ary vonjeo ny zanaky ny ankizivavinao. Any ho ifamantarana ny ho soa aho mba ho hitan'izay mankahalahy ka ho menatra izy. Fa ianao, Jehovah, o no namonjy sy nampionina ahy. Salamy fahafito amby valopolo. Ziona ilay tanànan'Andriamanitra. Salamy nataon'ny Koraita tononkira. Ny naorin'i Jehovah dia ao tendrombohitra masina. Ny vavadin'i Ziona dia tian'i Jehovah mihoatra noho ny fonenana rehetra izay an'i Jakoba. Zava-malaza no anambarana anao ry tanànan'Andriamanitra. Hanonina ny Rahaba sy Babilona aho ho isan'izay mahalala ahy, indry Filistia sy Tiro mba amin'ny Etiopia, ity no efa teraka teo. Ary Ziona hilazana hoe, ireto sy ireroa samy efa teraka teo, ary ny avo indrindra no nampitoetra azy. Jehovah hanisa raha manoratra ny firenena izy, ity no efa teraka teo. Hoy izay mihira sy mandihy, ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Salamy fahavalo amby valopolo. Fitarainana rehefa ao anaty fahoriana. Tononkira, salamy nataon'i Koraita ho an'ny mpiventihira ary malaty Leanot, masikila nataon'i Hemana Ezraita. Jehovah, Andriamanitra ny famonjenay, andro aman'alina no hitarainako eo anatrehanao. Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao. Atongilana amin'ny fitarainako ny sofinao, fa diboky ny fahoriana ny fanahiko, ary ny aiko manakaiky ny fiaina tsy hita. Natao ho isan'izay midina ny an-davaka aho, ary efa tahaka izay tsy manan-kery. Efa nafoy ho any amin'ny maty aho, tahaka izay voavono mandreo pasana, izay tsy tsarovanao intsony fa voafongotry ny tananao. Efa nametraka ahy any an-davaka ambany indrindra ianao, ao amin'ny maizina dia ao amin'ny lalina. Ny fahatezeranao manindry ahy mafy, ary ny alin-drano rehetra azeranao amiko. Efa nampanalavirinao ahy ny olona nahazatra ahy, efa nataonao fahavetavetana eo masiny aho. Voahidy aho ka tsy hafa mivoaka. Ny masoko efa pahina noho ny fahoriana. Jehovah, miantso anao isan'andro aho, mame fitanana aminao aho. Haneho fahagagana amin'ny maty va ianao? Ny matotoa va no hitsangana hideranao? Ho toriana ny pasana va ny famindramponao, ary ny fahamarinanao any amin'ny fandrianana? Ho fantatra amin'ny maizina va ny fahagagana ataonao, ary ny fahamarinanao ao amin'ny tany fanadinoana? Fa raha izaho dia ianao no hitarainako, Jehovah, o ary ny fivavako tonga eo anatrehanao noho ny maraina. Jehovah, o nahoana no manary ny fanahiko ianao ka manafina ny tavanao amiko? Ory aho ka efa ho faty hatramin'ny fahazazako. Raha hitambesaran'ny fampitahoranao aho dia very hevitra. Manafitra ahy ny fahatezeranao. Maty ny fampitahoranao aho. Mandifitra ahy mandrakariva tahaka ny rano ireny. Miara-manodidina ahy izy. Efa nampanalavirinao ahy ny olona tia ahy sy ny sakaizako. Ireo nahazatra ahy dia fahamaizinana. Salamy fahasivy amby valopolo. Firana fideranan'Andriamanitra noho ny fanekeny tamin'i Davida. Masikila nataon'ny etana Ezraita. Ny famindrampon'i Jehovah no ho iraiko mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby no hampahafantaran'ny vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izaho, ho tovonana mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao hampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, eny, efa nianina tamin'i Davida mpanompo aho hoe, hampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho, ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary ny lanitra hideran'ny fahagagana taonao, Jehovah, o ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonany olo-masina. Fa izy any an-danitra no mitovy amin'ny Jehovah, ary izy amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah, dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonany olo-masiny ary hajain'izay rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitry ny maro, iza no mahery tahaka anao, Jehovah, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavonany ranomasina, raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotoroany Rahaba ho tahaka izay voavono, ny sandrinao mahery no nampielezanao ny fahavalinao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ianao no nanorina azy. ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy, ny anaranao no iobin'ny Tabara sy Hermona. Manatsandry mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenany seza fiandriananao, famindrampo sy fahamarinana no mialoha ny itavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly, Jehovah ô, amin'ny fahazavan'ny tavanao no handehanany. Ny anaranao no hifaliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no hisandratany. Fa voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fankasitrahanao no hisandratany tandrokay. Fa an'i Jehovah ny ampinganay, ary any iray masiny Israely ny mpanjakanay. Tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe, nametraka famonjena tamin'izay mahery aho, ary nanandratra ny anankiray voafidy tamin'ny olona. Efa nahitan'i Davida mpanompoko aho, ny diloiloko masina no nanosorako azy. Izy no hombany tanako, eny ny sandriky no hampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo, ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy, fa handripaka ny fahavalony eo anolohan'ny tavany aho, sady hamely izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famindrampoko homba azy, ary ny anarako no hisandratany tandrony. Dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho, ary ny tanany ankavanana amin'ny ony. Izy hiantso ahy hoe, raiko ianao, Andriamanitro sy vatolampy ny famonjena ahy. Ary izaho kosa hanao azy ho lahy matoa ambony indrindra amin'ny mpanjakan'ny tany. Hitahiriny famindrampoko ho azy mandrakizay aho, ary ny fanekeko hampaharetiko aminy. Hampaharitra ny taranany ho mandrakizay aho, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetany lanitra. Raha mahafoy ny lalànako ny zanany, ka tsy mandeha araka ny fitsipiko, raha ny teniky no ataony fahavetavetana, ary ny didiky no tsy tandremany, dia ho valiako tsoraka azy ny fahadisony, ary kapoka ny heliny. Nefa ny famindrampoko tsy hofoanako aminy, ary ny fahamarinako tsy havadiko, ny fanekeko tsy hotsoahako, ary ny nolazain'ny molotro tsy hovako. Izao zavatra iray loh izao no nianianako tamin'ny fahamasinako, tsy andangy amin'ny Davida mihitsy aho. Ny taranany haharitra mandrakizay, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako. Hampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra. Fa efa narinao sy nilavinao izy, efa tezitra tamin'ny voahositrao ianao, efa nahafoana ny fanekena tamin'ny mpanomponao ianao, efa nataonao ho fahavetavetana ny saribonynahiny ka narinao teny an-tany. Efa noravanao ny fefiny rehetra, efa nosimbanao ny fiarovan'ny mafy. Izay rehetra mandalo eny an-dalana dia manimba azy, efa fandatsan'ny mpiraimonina aminy izy. Efa nampisandratra ny tanana ankavanan'ny rafilahiny ianao, ary efa nampifaly ny fahavalin'ny rehetra. Efa nampiemitra ny lelan'ny sabany ianao, ka tsy nampaharitra azy tamin'ny ady. Efa nampitsahatra ny voninahiny ianao, ka nanongana ny seza fiandrianany ho amin'ny tany. Efa nafoy ny andro ny fahatany rany ianao, ary efa nanarokenatra azy. Mandra-pahoviana Jehovah ô, hiery mandrakizay va ianao, hirehitra tahaka ny afo va ny fahatezeranao, tsarovy ny hafohy ny androko, to zava-poana mihitsy ny namoronanao ny zanak'olombelona rehetra. Iza no olona ho velona tsy hahita fahafatesana, fa hamonjy ny fanahiny tsy ho azy ny tanany fiaina tsy hita? Tompo, aiza ny famindramponao fahiny, izay niannianana tamin'ny Davida tamin'ny fahamarinanao? Tompo, tsarovy ny latsa manjony mpanomponao, nitratrako vesaran'ny firenena rehetra, dia ninandatsahany fahavalinao, Jehovah ô, eny, ninandatsahany ny dian'ny voahositrao. Isaorana mandrakizay any Jehovah. Amen dia amen. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina misaotranao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka iny ray.